Efemeridearen tartean gaur, 20. mende hasierako musikagile garrantzitsuenetako bat, Igor Stravinsky gaurko egunez hiltzen, duela 47 urte Maite Alustiza.
Ekainak 17 zituela 1882an jaio zen Igor Fyodorovich Stravinsky Errusiako Oranien Baunirian. Aita opera abeslari ezaguna zuen eta harengandik jaso zuen musikarekiko pasioa. Zuzenbide ikasketak hasi bazituen ere, musikaren bidea lehenetsi zuen eta 20 urterekin Rimsky-Korsakov izan zuen irakasle, bere garaiko Errusiako musikagile esanguratsuenetako bat. Stravinskyren obraren aniztasuna nabarmendu du Jose Ignacio Usabiaga Euskadiko Orkesta Sinfonikoko zuzendari teknikoak.
Jaso izan du musika estilo ugari eta bere estilistikan ere jarraitu izan du periode diferenteak, oso nabarmenak eta bueno, obra asko dauka eta obra oso diferentea, talde diferentetako, baletenak dira ezagunenak, baina bai daude ere operak, sinfonikoak, musika, kamara musika, jazz musika ere badago.
Lehen urteetan, baleterako hiru piezarekin nabarmendu zen batik bat, Suzko txoria, Petruska eta Udaberriaren sagaratzea izan ziren bere arrakastaren abiapuntu. Azken horren estreinaldiak arrabotsa sortu zuen Parisen 1913an. Musika gogor eta frenetikoak, harridura, protesta oihuak eta aldeko entxaloak eragin zituen entzuleen artean. Hiru balet ezagun horietatik aragordea badira obra berezi gehiago ere. Euskadiko Orkesta Sinfonikoak kasurako Errusiararen bi obra eskaini berri ditu martxoko programan. Korsakov irakaslearen omenezko Ieta kanta eta Tchaikovsky gogoan duen Maitagarriaren muxua.
Bi hoiek oso adierazgarria dira, oso diferentea dielako eta bilek ere estirelako esperoko genukeen Stravinsky hori.
Obra ezagunen artean ere Soldadu baten historia, aurten hain justu 100 urte bete dira pieza estrenatu zenetik, eta Euskadiko Orkestak berezitasun bat erantzi dio.
Lehen aldiz euskeraz genuen, Andoni Aleman lagunak egin zigun euskeraz narrazioan, eta bera jaso zitun kontakizuneko pertsona diferenteak.
Errusia utzita, Suiza eta Frantzia ere bizileko izan zituen Stravinskyk, eta musikagile bezala ez ezik, piano jotzai eta zuzendari gisa ere nabarmendu zen. Azken urteak berriz, Estatu Batuetan eman zituen, eta han hiltzen New Yorken 89 urte betetzear zela. Haren izarrak, dizdira egiten jarraitzen du oraindik Hollywoodeko ospearen pasealekuan, baita mundu osoan ere.